Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Rajko Đurić, novinar, književnik i borac za prava Roma, preminuo je 2. novembra u Beogradu. Rajko Đurić je autor gramatike romskog jezika, istorije Roma i velikog broja književnih dela, među kojima se izdvajaju njegove pesme na romskom jeziku. Bio je i narodni poslanik u Skupštini Srbije i predsjednik Internacionalne romske unije. U današnjoj emisiji slušamo snimak iz ciklusa Autobiografija uživo autora Dragoslava Simića, u kojoj je o sebi i svom životu govorio Rajko Đurić.
Dokumentarno popodne. Viđeni srpski intelektualci pred mikrofonom. Autobiografija uživo. Biti Rom. Dr. Rajko Đurić, novinar, pisac, prevodilac, nekadašnji emigrant, sada pomoćnik glavnog urednika Tanjuga.
Ili plačom kad smo pali na zemlju. Kad bi čovek znao da rekonstruiše taj put, kad bi čovek češće prizivao i razmišljao o svojim izgubljenim, zaboravljenim suzama, možda bi se malo izmenio. Možda bi donekle svoj odnos prema drugom čoveku promenio. Možda bi zaključio da smo svi mi braća po suzama. Ja sam naučio tu lekciju u ranom detinjstvu od moje babe, koja je pričajući o lošim i zlim ljudima govorila, taj može naterati mrtvaca da zaplače i kamen da propišti. Te njene reči postale su mi neka vrsta uputstva kada sam počeo da istražujem holokaust Roma i tim povodom da razgovaram sa preživelim logorašima Auschwitza, Auschwitza-Birkenaua, Dachaua, Bergen-Belsena, Mauthausena, Jasenovca. Ja sam opisao na literarni način i u mome tekstu Ja sam Auschwitz-Nemac, koji je objavio Letter International u Berlinu. Ljudi koji su zaboravili da ih je majka rodila, spremni su na neviđene gadosti. Isto tako, ljudi koji zaboravljaju da su očevi i majke mogu lako i brzo da krenu putem nečovečnosti. U detinjstvu sam naučio i neke druge lekcije na koje sam se vratio kada sam pisao tekst Živeo sam u Hegelovom grobu. Jedna od tih lekcija koja je iz 50. godina kada je bilo zabranjeno držati koze. Mi smo imali jednu kozu koja je po nalogu mesne vlasti morala biti zaklana. Kada su je zaklali i rasporili, iz nje su izronila dva jarenceta. Moja majka je pred tim prizorom kazala, teško nama, ova vlast je gora od smrti. Tako sam ja počeo da stičem svest o našoj bivšoj vlasti, predstavu o anatomiji našeg državnog i društvenog sistema. Uvek je to moje razmišljanje pratila slika zaklana koza i dva jarenceta koja su uginula pre svoga rođenja. Na to su se nadovezivali razni drugi događaji, počev od agrarne reforme i drama porodice moga druga iz detinjstva Vlade Matejića, preko kuluka izgradnje Doma kulture, koji je eto ostao do danas nezavršen, sve do Đilasovoga slučaja, čija mi je knjiga slučajno dospela do ruku kad sam bio dete, ne znajući da ću kasnije 90. godina sa njim i drugovati ovde u Beogradu. S druge strane, u detinjstvu sam doživeo šta znači biti Rom. Bio sam srećom odličan đak i miljenik mojih učitelja, inače divnih ljudi, ali uvek se nađu pojedini koji su spremni reći crneti oči u glavi. U mojoj školi u Malom Orašju kod Smedereva bio je samo jedan koji je pevušio pesmicu Cigu ligu na taljige, taljige se polomiše, cigani se potopiše. Kada je prevršio meru, dobio je to što je zaslužio. Ali to je video dežurni nastavnik, pa je onda šamario mene tako snažno da mi je ispao zub. U znak protesta ja sam napustio školu, otišao kući i rekao mome dedi, od danas ja neću više u školu. Moj deda, iako nepismen, iskusan i mudar čovek, milujući me po kosi, kazao mi je, slušaj sinko, da bi bio bolji od njihovog najgoreg, moraš biti tri puta bolji od njihovog najboljeg. Ne samo u školi, već na svakom mestu, u svakoj prilici, do kraja života. Bilo je to u stvari, da tako kažem, moje prvo iskušenje, ili bolje rečeno, moja prva vakcina koju sam dobio da bi savladao diskriminaciju, rasizam, koji je Jean-Paul Sartre razjasnio na briljantan način u svome eseju o antisemitizmu. Rasisti su, pisao je Sartre, potencijalne ubice. Odista, čak i taj koji me nekada zadirkivao, završio je kao ubica. Od tada mi je postalo jasno da mržnja može dovesti do toga da duša postane izvor bola za telo i telo izbor bola i patnje za dušu. Srećom, u gimnaziji i na Filozofskom fakultetu u Beogradu nisam imao nikada problema zbog moga romskog porekla. Kao prevodilac u filmu Aleksandra Saše Petrovića, međutim, Skupljači perju, video sam toliku tešku bedu Roma u Apatinu i Vršcu da sam se, tako reći, prenuo, uplašio te bede. Tu je nadilazilo i moje najcrnje slutnje o životu ljudi. Tada sam rekao samome sebi, ovi ljudi osuđeni su na tiho umiranje. Ovo je klaonica ljudskih duša. Ti nešto moraš da učiniš. Sticaj okolnosti je doprinao da se upoznam sa Slobodanom Berberskim, neverovatno istrajnim i hrabrim čovekom, koji je prvi put otvoreno javno progovorio o Romima u našoj zemlji. S druge strane, usled nataloženih nepravdi u bivšem jugoslovenskom društvu, u meni je sazrevala svest o potrebi da se promeni i društvo u ovoj našoj zemlji. Tako je došlo do toga da sam se zbližio sa Vladom Janovićem, tada studentom sociologije, i mnogim drugim kolegama sa Filozofskog fakulteta, sa Prirodno-matematičkog, Poljoprivrednog fakulteta i drugih tehničkih fakulteta. Juna 68. godine sa zarobljenih vatrogasnih kola imao sam, eto, tu dužnost, pa da kažem i čast, u studentskom gradu da uputim poziv mojim kolegama, drugovima iz studentskog grada da pođu na trg Marksa i Engelsa sa namerom da tamo organizujemo demonstracije. Nebojša Popov je objavio jednu fotografiju koja pokazuje Slobodana Miloševića kako u blizini tih vatrogasnih kola pravi beleške dok sam ja govorio. na jednom konventu filozofskog fakulteta junskih dana 68. godine. Drko je držao inače akademik Mihajlo Marković, moj profesor metodologije i moram reći najomiljeniji profesor, predložio sam da se Tito smeni sa svih funkcija. Kada su studentske demonstracije bile završene, UDBA je počela da me saslušava. Moram reći, bili su odista vrlo korektni prema meni. Međutim, sa dosijevom koji sam 68. godine dobio, meni su bili, tako reći, zatvorena sa vrata što se posla tiče. Politika je srećom 70. godina raspisala konkurs za pripravnike. Ja sam konkurisao i bio sam primljen. Problemi su međutim nastali kada se završio pripravnički staž. Jer kadrovici bivšega centralnog komiteta nisu naravno bili saglasni da postanem novinar politike. Ali tadašnji mudri Voja Đukić, zamenik glavnog urednika Aleksandra Saše Nenadovića, poručio je kadrovicima, on je bio najbolji, mi smo odlučili da ga primimo, a vi intervenišite. Nisu naravno intervenisali i tako sam ja postao novinar politike, zahvaljujući Voji Đukiću, koga sam odista izuzetno cenio i zavoleo kao meni najbliža čoveka. Politika je bila, mogu reći, moj novi veliki univerzitet. Čini mi se vredniji od tri fakulteta. To su bili divni ljudi, izvanredni novinari, ljudi predani svome poslu i svome pozivu. Počeo Saše Nenadovića, tada glavnog urednika, Voje Đukića, Svete Ljubisavljevića, Slave Đukića, moga prijatelja i danas, Mire Radošića sa kojim sam proveo mnoge dane i noći u razgovorima, Vaska Ivanovića, Vase Popovića, Dragana Markovića, Dragoslava Zire Adamovića, jednog predivnog čoveka, čoveka od koga sam mnogo naučio što se novinarstva tiče, pa do Viba s kojim sam također drugovo i koji mi je poklonio knjigu svoju Budilnik sa posvetom Rajku, koji ne dozvoljava da mu drugi kroje kapu, pa do starog Predraga Milojevića, do ajena novinarstva u našoj zemlji i naravno mnogih drugih ljudi izvan politike, sjajnih pisaca i intelektualaca, od kojih moram da pomenem, to su za mene bile vrlo velike, vrlo značajne lekcije, Ive Andrića, moj prvi susret sa njim, kada me je poslao pokojni Zira Adamović da odem i za politiku donesem priču od njega, dakle koji mi je dao lekciju kako treba na vreme dolaziti kod ljudi, pa do Crnjanskog, s kojim sam imao više intervjua, Meše Selimovića, koji je meni ostao u najdražoj uspomeni kao sagovornik, jer to je odista bio čovjek i pisac koji je znao da i sluša i da govori. Čovjek koji je znao šta jeste dijalog i kako se dijalog vodi, pa do Koče Popovića, Marka Ristića, Radeta Konstantinovića, dakle intelektualaca širom Jugoslavije, pa i Europe, mogu reći, jer sam bio na raznim simpozijumima i kod nas u zemlji i van naše zemlje u raznim evropskim metropolama i centrima. Dakle, sve to doprinelo, ako tako mogu da kažem, da steknem jedan neposredan uvid u život i da steknem ono što se zove horizont, bez koga verovatno i najučeniji čovjek ostaje provincijalac. To mi je doprinelo i pomoglo da napišem i mnoge svoje knjige. Dosta sam napisao 34, od kojih naravno najveći broj predstavljaju knjige pesama, ali ja sam pre svega po vokaciji pesnik. Svi se u stvari mi rađamo kao provincijalci i svi mi živimo u svojim špiljama. Oni koji nisu kad da blagovremeno napuste svoju špilju, postaju, ako tako mogu reći, barbarogeni po navici. A navika je, kako je rekao Dostojevski, druga ljudska priroda. Ja sam se u to uverio i kao novinar i kao urednik, bivši urednik kulturne rubrike Politike, jer sam imao prilike da tada čitam razne rukopise, počev od naših akademika do naših pisaca, naših historičara, naših političara, i video sam koliko zapravo smo i tada imali akademika koji ne umeju akademski da misle, historičara koji hronično boluju od kratkog pamćenja, pisaca koji, kako bi rekao Krleža, godinama ispisuju svrab iz svojih prstiju, i političara koji odgovaraju možda najbolje onim tipovima koje su opisali na briljantan način Nušić, Radoje Domanović ili Krleža u svojim esejima, ili pak moj prijatelj Esad Ćimić u knjizi Politika kao sudbina. Možda bi za naše slušaoce bilo interesantno da se upitaju zašto baš mi ovde u našoj zemlji imamo Nušića koji je tako pisao o vlasti, imamo Radoja Domanovića koji je tako predstavljao političke vođe, ili razne druge političke pojave od kojih izgleda nismo se oslobodili sve do današnjega dana. S druge strane, to mi je omogućilo da upoznam koliko u ovoj našoj zemlji, u ovom našem narodu imamo predivne ljude, izuzetno pametne ljude, izuzetno učene ljude, obrazovane ljude. Dozvoljavam sebi da ovom prilikom pomenem samo jednog mog kolegu, Milana Vlajčića, koji je valjda najobrazovaniji čovek i novinar, živa enciklopedija. A koliko su u stvari s druge strane, da tako kažem, komotno odnosimo, koliko ne umemo da cenimo, vrednujemo i poštujemo te ljude koji odista imaju i šta da kažu, koji znaju kako se misli i koji, naravno, više drže do svoje čovečnosti, do poziva biti čovek, nego do bilo čega. Naravno i novinarstvo i moj, da tako kažem, angažman na strani moga naroda Roma doprineli su da upoznam i mnoge Rome i u našoj zemlji i naravno izvan naše zemlje. Pored već pomenutog Berberskog, imao sam prilike da drugujem sa kolegom Slobodanom Glumcem, koji je također bio Rom, ili sa Mićom Popovićem, čija je majka bila Romkinja iz Loznice, ili sa mojim profesorom koji mi je predavao na Filozofskom fakultetu, Miladinom Životićem. Uostalom, čovek koji je mnogo poznat ovoj radijskoj kući bio je Aleksandar Racković, osnivač trećeg programa Radio Beograda, takođe romskog porekla. Ali evo vidite, kad o tome razgovaramo i vi ste najavili šta znači biti Rom, moj profesor i prijatelj Miladin Životić jednom prilikom dok smo sedeli ovde preko puta Radio Beograda u bašti Šumatovac, rekao mi je, ja se tebi divim kad ti možeš javno da kažeš da sam Rom. Ja, nažalost, još nemam tu hrabrost. Zamislite Miladina Životića, koji je bio angažovan sve vreme u praksis grupi, koji je važio kao disident, koji je bio otpušten sa fakulteta zbog svog političkog angažmana, rekao je, dakle, tu rečenicu, ja još nemam hrabrosti da budem Rom. I upravo možda ta njegova rečenica govori s jedne strane odista o težini pripadanja tome narodu i s druge strane, naravno, o problemima da čovek može odista da se osjeća ravnopravnim u ovome društvu kao Rom. Ili, da budemo malo uopšteniji, o težini šta znači biti drugi i drugo u smislu, kako je to rekao Jean-Paul Sartre. Imao sam naravno prilike da tokom mog boravka u Berlinu, a to je bilo zbog moga govora na trećem kanalu televizije Beograd, to je za vreme intervjua sa našim kolegom Jugoslavom, koji sada vodi poznatu emisiju
Ćosićem.
Ćosićem, naravno. Tada sam rekao da je Milošević polio celu Jugoslaviju benzinom i da sad svaka luda može izazvati požar neviđenih razmera. Nažalost, to se dogodilo i mi smo to doživjeli, ali ja sam eto, zbog te rečenice, doživeo da mi bude nakon dva dana ubijen stan, sve pokupljeno. I kako mi je jedan moj kolega rekao, koji inače posle radio u saveznoj odbi, ako se ne ukloniš u roku od dva dana, bit ćeš ubijen u hodniku Makedonske 31, gde inače stanujem, i bit će objavljeno istraga u toku. To su bili razlozi zbog kojih sam ja morao da napustim Beograd i odem u Berlin i tamo sam živeo do 2004. A to vreme mi je omogućilo da upoznam mnoge nemačke intelektualce, među njima i Gintera Grasa, kao i čitav niz romskih intelektualaca, počeo od sjajnih pisaca kao što je bio Mateo Maksimov, autor mnogih romana, živo i u Parizu, zatim Veo Balcar, romski pisac koji je napisao 12 romana na finskom i koji predstavlja možda najznačajnijeg danas finskog autora. Zatim Jose Maja iz Španije ili Marie Lumer, jednu neverovatno hrabru ženu, Romkinju iz Ciriha, koja je napisala više poznatih romana, ima izuzetno veliki ugled u švajcarskoj literaturi i tako dalje i tako dalje. Isto tako upoznao sam naravno i romske pisce koji su autori prvih memoara, reč je o bivšim zatočenicima konclogora u Auschwitzu i Auschwitz-Birkenau. I to je verovatno moj najtužniji susret tokom mog celokupnog života. Naime, to su uvek bili razgovori koji su bili prekraćivani suzama, jecajima čak, jer to su bile, interesantno je da većinu čine žene, žene koje su u svojoj najranijoj mladosti prošle taj užas kroz Auschwitz, Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück. I recimo jedna od njih koji je pisala memoare, to je bila Čaja Stojka, ispričala mi je jednu epizodu koja je valjda dovoljna sama po sebi za sebe da ilustruje taj život. Rekla je, moju majku su odveli u gasnu komoru kada su videli da ima jedan privezak oko vrata. U tom privesku bio je pepeo moga ubijenog oca. Ili druga, eto neobično, neobična priča koja u stvari omogućava čovjeku da shvati kompleksnost nekih historijskih događaja i procesa. To je bila jedna druga koja je bila u Auschwitz-Birkenau, izuzetno lepa žena. Ona mi je jednom rekla, znaš, mene je spasio SS-ovac. Ja sam se prenuo i pitao kako. Pa kaže, jednostavno on se zaljubio i shvati, možda će to koristiti. Ljubav je najmoćnija stvar u životu. Izgleda ova žena, odista ima pravo, nju je odista, dakle i u paklu, spasila ljubav. Ja sam na početku, dakle, pomenuo tu priču o suzama, a evo druge lekcije, jel, koja nas uči da je ljubav također spasonosna stvar, najmoćniji lek i valjda najvažnije osjećanje koje čovjek, dok je čovjek, mora gajiti u svome srcu i u svojoj duši. Mi smo, nažalost, doživjeli to što smo doživjeli. Ja sam to, čak iako sam naravno bio protiv svih tih stvari u Beogradu kao novinar i urednik politike, kada sam bio u Berlinu, imao sam utisak jednom na večeri, literarnoj večeri, koja je bila u jednoj biblioteci u Berlinu, svi su na jednom počeli da se izjašnjavaju kao Hrvati, kao Slovenci, kao Muslimani, kao Srbi, a ja sam imao utisak kao da sve grane otpadaju sa drveta i ptica koja leti više nema mesta na tome drvetu, jel? I to osjećanje, dakle, koje sam prvi put doživeo u toj biblioteci za vrijeme literarne večeri, navelo me je onda da napišem jedan esej. Esej koji sam onda drugom prilikom pročitao, opet sam varirao Slobodana Miloševića, jer on i Tuđman zapravo su bili ti koji su doveli do raspada Jugoslavije i do užasa koji smo doživjeli. Uostalom, pametni Đilas je u esejima koji su objavljeni u Politici vrlo jasno predočio augusta 1991. godine. Ako bude došlo do rata, onda će to biti najstrašniji rat koji je Europa doživjela. I Đilas je odista kao prorok već augusta 1991. pisao o tome. Osim toga, Đilas je već augusta 1991. ima naravno tekst koji je objavila Politika tada, da će NATO sigurno intervenisati ako se ovo naše ludilo nastavi. Ali mirazma kratkog pamćenja, kako je to govorio pametni Marko Ristić, izgleda je neotklonjiva hronična bolest našega naroda i mi se vrlo teško sećamo, tako reći, onoga što je bilo juče, a nekmolaj onoga što je bilo pre 10, 50 ili 100 godina. Kada već govorimo o sećanjima, možda bi bilo dobro da se setimo šta je još 1902. godine napisao Grol, Milan Grol, u tekstu San. Verovatno tekst najkraći i najpregnantniji. Danas kada ga pročitamo, mi mislimo da je Milan Grol naš svedok. Ali ja uprko svemu verujem da mi imamo snage da zbog naše dece i našega potomstva jednostavno počnemo da verujemo u budućnost, jer je budućnost jedina ta koja nam može doneti sreću. Ja sam nedavno rekao, varirajući ona 4S, samo sreća Srbiju spašava. I kada budemo o tome razmišljali, o sreći i slobodi, doće nam lepši i srećni dan.
Slušali ste emisiju iz ciklusa Autobiografija uživo, u kojoj je govorio Rajko Đurić, autor emisije Dragoslav Simić.